Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi, hugabörabolti er mjög þakkláttur fyrir að þú, kæri hlustandi, ert með okkur í eyrunum. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er
Já, Gunnar Georgsson.
Blessaði Gunni.
Sjöldu blessaður.
Gaman að sjá þig.
Já, takk sem leður.
Þetta var svona súr helgi allavega mín megin.
Já, þetta var
bara... En þín megin.
Eftir að hyggja líklegast ekki en þetta var hérna mjög styggt bara já bara umferð
betra að reitt fugl í hendi en þrýr í skói en við viljum að sjálfsögðu byrja á því að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru T-Sport Travel í síðumóla 25 bílarettingar Sævars og bílakompanið í Skútuvogi 4 Potturinn og Pannan Brautarholti 22 og Dúos Háholti 13-15 í Mosesbæ og að Flatarhenni 5A í Hafnarfirði Gunni og eigum ekki að óska þessum tveimur stuðnismönnum Master City á Íslandi innilega til hamingju með plastdolluna
Þetta bara þú veist glimti
wow. sér Nei, hrokalaust og hérna ég, að sjálfsögðu vilju óska stuðnismönnum Master City
Þetta er bara bikar, ég myndi alltaf þykina bikar
Gunni, ég verð að vera ósammálega hérna. Ég sko, eftir að Steve Morrow handleggsbrotnaði þegar hann datt af háhestinum á Tony Adams 1993 þegar Já. Við unnum síðast hennan bikar þá hefur mér sko verið drull hennan bikar, nei ángriðins kunni mér hefur verið drull hennan bikar
og hvað hverstu að horfa leikinn?
Sko, fyrst við vorum komnir í úrslitaleikinn þá vildi ég auðvitað vinna
en akkur horfður alltaf hinna leikinn líka?
Herðu, kunni, maður horfður bara sitt lið
akkur, þeir eru drullu saman þetta?
Já, ef að ég mætti ráða kunni, þá væri Arsenal
en þetta sko, er í gangi samt
ekki að taka þátt í karabóta
já, þú ræður ekki, þetta er í gangi þeir eru drullu saman þetta drullu saman, ef mann drullu saman með eitthvað
já.
Þá tekur maður ekki tvo tíma frá til að horfa það
Nei.
Það er ekki séns
en ég elska félagið mitt sann svo mikið
þeir veit ekki hvort þú horfið ekki
ég heldur hafið tilfinningu og óljósa grunum að ég sé að horfa
ekki grænan þeir skýtsa með einhvern podcasti
ég er öllum drullu sama í dag
já
nei
það er öllum drullu sama
nei það getur ekki verið kunni
nema kannski Atli og þriðju hæðinni
já
hún ekki vant til fólk
já
Atli
það eru
þú ert að hlusta
bara til hamingju með þig Atli
þú ert góðu kall
já Gunni en Nico O'Reilly skoraði bæði mörkin í þessum úrslitaleik og hérna já. Það er fantasy kall
já, algjörlega
og ég er að spá ég að taka hann inn fyrir 33
já, ég er bara ég er sniður, ég er með hann en ég fekk samt engin stig fyrir hann núna
já, en hann er frábær að því að Gardi Óla er að nota hann í áttunni bara inn á miðjunni
já, algjörlega, hann er bara hags og hérna,
já, kemur inn, bara fyllir tegin
ég heldur að það fengi bara meiri stig bara hann í byggarkeppninu heldur allt liðið mitt í
já, þetta var svakalegt en byrjum á umferinni sjálfri, hérna búnir að hérna koma hamingi óskunum út til stuðnismanna Master City á Íslandi og þótt víðar væri leitað þeir voru mun betri aðil í þessum plastollu úrslitaleik í gær herðu Gunni, Bournemouth tók á móti Master United á suðurströndinni
já.
Og þetta var leikur
þetta var hörkuleikur
Gunni og hérna en aksjóni það er svona jú, það var alveg aksjóni fyrir álega
jú, þetta var ráður og spennandi bolti og þetta var mikið að gerist í fyrir álega og hann ætla bara Bournemouth þetta er bara geggja lið
þetta er flott lið
þetta er snöggir og teknískir þetta er svona brassa tilfinning í þessu
já, það eru með geggjaðan stjóra líka Antoni Iraola
já, hann er með tilfinningar í þessu og hérna
Já, mörkin hérna þau komu nú ekki fyrir henni í síðarleik
Já, fyrsta mark bara á 61. minútu
Já, og það var hérna vítaspyrnað ekki sem að Manchester United fekk
Jú, það var náttúrulega bara
þetta var svo heimskulegt.
Já, Jimenez,
hann bara hvað er hann að gera gæinn sko?
Þetta var
ja, bara gefur United víti.
Já,
bara einfalt, gefur víti og Bruno náttúrulega ein örgasta vítaskytta í heiminum.
Já.
Og hann átti ekki vandræði með þetta og ég var svo ég var eiginlega dálítið pist því að ég setti fyrirlega bandi á sjá Petru.
Ég
fór svolítið á mótistunni ég hérna, þú veist
ég reyndi að fara í gegnum þáttin á svo að segja þetta bara þetta bara
nei, Gunni,
við rættum þetta
við rættum þetta
þetta betri varnarlegu dildrunar Everton og í góðum gýr
já, en samt sko
Chelsea ekki búin að skora í okkur fjóra leiki
þeir eru búin að vera kaldir, já
Ískaldir.
En ég var að hugsa um Aston Villa leikinn úti þarna þegar hann skoraði þrennuna og stóðsending.
Já, eitthvað leiðilegsta stjóra sögunar.
Já, við komum nú inn á þann ágæta mann og eftir.
Já.
En hérna, ég hugsaði líka Igor Tiago skoraði þrennu og Hild Dickinson fyrir nokkrum Game Weeks.
Já.
Og hérna, ég hugsaði, herðu, sjá Petro, hann gæti nú leikið þetta eftir. En ég endaði fjórum stigum, kunni.
Já,
mér ég tapaði einhverjum 11 stigum á þessu.
Já.
Hver var kaftirinn hjá þér?
Hjá mér ég setti hérna Wilson sem kaftinn.
Já, 18 stig.
Já.
Okay. Já. Það var
annað hvort. Ég tapaði fjórum stigum. Já, það var annað hvort hann eða Bruno sko.
Já, ég var með þessa þrjá.
Þannig að þegar Bruno fór stigapunktinn.
Já.
Þá vonaði ég að myndi klikka. En
Í alvöru?
Já, byrju, ég vona að myndi klikka, ég var samt með hann
já.
En með þá hugsun að séð að myndi United sjálfsögði vinna þetta væri eitthvað svona
já.
En fyrir mig persónulega upp á stig já. Og fantasið að gera
já.
Þá hafði ég stórgrétt á því
Já, akkurat, nákvæmlega Ég endaði líka, við komum nú inn á það síðar í lok þáttar þá förum við yfir hvernig við stöndum í deildinni og á heimsvísugunni og heimsísu, herðu, hérna þeir jöfnuðu hennar leik Bormoth en sko það var það atvikarna
já.
Í stöðunni 0-1 sem var alveg sko óskiljalegt á hverju Amad Diallo fekk ekki vítaspinn, þetta var bara púra brot og þarna hefði United og mögulega Bruno stíði aftur á punktin
þetta er örfá mínútum
það hefði sviðið, Gunni
það hefði verið ríkara sko. en þetta er örfá mínútum eftir að Bruno og skorar þar sem að það er brotið á Diallo og það er bara, höfst, kifti hann og báðar hendur settar á hann og
það er bara hend niður tegnum, bara víti
og
í næstu sókn brunaðir upp Bormoth og Ryan Christie jafnar 1-1 og maður botnar ekkit í þessu þú veist að ég raun og vera ekki
nei,
og hérna þetta er alveg stór undarlegt og, en hérna United kemst samt aftur yfir í svo leik og hérna og það var hérna
Já, sjálfsmörk, James var, Hill
James Hill fekk skráða á sig sjálfsmörk
eftir hérna hortspinnu hjá hérna Bruno Fernandes og mér fannst þinn enn og aftur fekk hann hérna stóðsettinguna, Karlinn fleiri fantasisti, mér fannst já. Ykkur hérna annar hérna leikmaður en að Bormoth fá boltan í sig fyrst og síðan Hill en það var víst ekki held ég
já, okay.
Þannig að þetta var orðið hérna
já og en hérna en svo jafnar Bormoth þennan leik Harry Maguire er náttúrulega aftastur þegar að Eva Anilsson kemst þarna
Já,
í bara dauðafæri
og hjælta meða við brotið á Amad Diallo og þá geti hann gert alveg svo eru þið líklegast ekki dæmt og
já, þetta var svolítið líkt
þetta var mjög keimlíkt, þetta var harðara skilur þetta var sko fyrst fannst mér þetta ekki verið víti á Amad Diallo fyrst þegar ég sá þetta og fyrstu endur sem ég sá þetta fannst mér þetta ekki verið víti heldur en síðan hérna í Harmaðkofum fannst þetta að vera en síðan er þetta bara, þú veist, þetta er bara glikka við þetta, maður tala svo oft um þetta þú veist annarkvæmt máttu setja báðar hendur á leikmann og íta, eða ekki
það verður að vera eitthvað samræmi í þessu
já, og það má ekki, þannig að þetta er bara sturla
þannig
að dæma á hitt og dæma ekki þetta
já, ég samla því þetta bara...
það er bara algjör geðviki sko.
Já, bæði brotin bara voru brot og í seinna tilvikinu var það náttúrulega bara rautt spjald á Harry Maguire
já.
Sem aftasti var það maður að ræna að upplifa marktækifæri bara eins og reglun að segja til
já.
Og Krúpi Junior sem ég losaði náttúrulega
já,
hann steig á punktin
en alveg rétt hefur að gera það já. Því að Krúpi Junior kemur bara sko hann kemur bara 8 myndum áður inn á
velli. Já, akkurat.
Hann ekkert að byrja.
Einmitt.
En þegar hann byrjar, hann er skotvissasti leikmaðurinn þeirra. Og hann skorar alltaf.
Já. Af hverju tók hérna brasilíumaðurinn Stjarni ef hann svona geta víti sjálfur skuli?
Ég veit það ekki. Krúpi, ég heldur þess ekki búin að klikka á víti sem hann kom.
Já, ok. Já, áhugavert.
Já,
já
og þannig þarna, á meðan hann inn á vellinu þá verðist hann bara að taka.
Já, 2-2 urðu, það var mjög mikill hiti hérna í lokin og liðin voru bæði að reyna og hérna, en skildu ég öfna lokum, 2-2 í bara hörkuleg. Hver á maður leiksinskunni var það ekki Bruno Fernandes?
Jú.
Þú veist, og hann hefur verið maður leiksins hérna í
mánuðina bara.
Já, frekar mörgum leikin hjá United undanfarið misseri.
Já, og hérna, veistu það, veistu hver er hérna sneksti maður í heimi að skora 100 mörg og 100 stóðsendingar fyrir félagið sitt?
100 mörg og 100 stóðsendingar, er fyrsti maður, er það Bruno Fernandes eða?
Yes, sir.
Er það?
Já.
Það er alvöru afrek.
Hann er einum leik sneggri heldur en hérna
Messi. Já.
Og hann er nokkru leikjum sneggri en Ronaldo. Og Ronaldo er að spila fyrir Real og Messi fyrir Barcelona.
Þetta er alvöru.
Og hérna Bruno er að spila fyrir hand og hann klúbbi United.
Já, en það er uppgangur hann.
Já, núna.
Já.
En hann búinn að vera sko hann var bara djúpur hérna bara
framan
að miðjum að bara 2/3 tímabil.
Akkurat, framan að tímabili. Helmingina tímabili.
Já, og hann að fara að slá sko stóðsendinga met núna bara þennan veturinn sko. Sem bara geggjað.
Heldurðu að hann sláði metið? Já, hann hlýtur að ná því.
Það bara
Hann hlýtur að ná því. Núna eru 3 stóðsendingar í hann jafni.
Já, og 7 leikir eftir.
8.
8. Nei, 7.
7 já.
Já.
7 eftir.
Já.
21 í pottin já, akkurat þannig hann á að fljúa yfir það
samkvæmt öllu
já, akkurat það er náttúrulega þvílíka vetrahörkur núna í gangi ófært í hinum ýmsu landslutum Holtavörðu heiðin, hún var lokuð helgina og hérna við rétt komumst þarna út á land og hérna í frábæra ferð sko og svo innanbæjar líka það er snjóþungt og núna er bara
mörgslís
hérna, það er mörgslís og hérna og þá hvert á fólk náttúrulega að fara þá að sjálfsögðin í skútu og fjögur og tala við á hjá bílaréttingu Sævas ef að þið lendi í tjóni eða þú kæri hlustandi hefur lendi í tjóni þá ferð þú nýr í skútu og fjögur og tala við á hjá bílaréttingu Sævas eða ferð inn og panta bara inn á bílaréttinga.is og pantaði tíma þetta er hágæða netsíða
já. Og síðan annað, eða þú ert svona helst að vera að koma sumar og að stór pæli eppa og svona hætti við það hvernig. En
núna er tilvalið
þannig ég kíkti á bílakompaní, ég er svona landrúgakall
geggjaði bílas
þetta eru sturlaði sko þegar bara trúaði, það er bara endalaust að landrúgabílumanninni
geggjaði landrúg
frá sko ótaristi er á 2.5
já
og síðan bara skrólum við hennar skrólum og koni 19.9
Já, þetta er alveg
og þetta er svo geggjæð bíl, ég elska þessa bíla þetta er Discovery, þetta er Range Roverinn þetta er hérna Land Roverinn, þetta er allur öll flóran enni,
allur pakkin
þannig að öllur örugur þar sem eftir er að vetri og vera cool og fá góða þjónustu
Já, þá ferð þú á bílakompany.is
Yes sir
Já, geggja, eru Gunni American Express hann nötraði þegar Liverpool Sveinar Arne Slott komi í heimsókn og öttu kappi við Brighton Sveina Fabian Hurseler þeir eru búin að vera halinn stigum í undanförnum umförðum Brighton og heldur bara áfram að vera góð yrkunni og við mátt vera að hrósa Brighton liðinu og hérna fyrir góðan fótbolta og Það heldur því bara áfram í þessum leik á móti Liverpool og hérna sá sem að opnaði markareikningin í þessum leik það var Danny nokku Welbeck
Já
Sá er yðin við kóla
36 eða 7 eða 8
Já, en er hann ekki eitthvað 35 ára eða eitthvað 35
ára hann er eldri það sko hann er allavega 35
Já, ég fer ekki herra en 35
Já, ég ætla að segja 36
Já, það er rosalegt maður Já, prófaðu að googlaða okkur Ég það tjekka það, tjekka það,
jú. Ég fíl út í gerðugrindinu.
Já,
tún,
já, herðu, en hérna, hann skoraði eftir, það var vel gert hérna á fjarstönginni hjá Diego Gómez, hvernig hann skallaði hann á fjær.
Þetta var mjög góð.
Já, jafn, hérna, og kom Brighton yfir í svo leik Welbeck og hérna, hvernig kom þetta atvik upp hérna hjá Jankuba myndi? Hendi sér í einhverja tæklingu þú vildi meina að þetta átti að vera annar litur á spjaldinu
já sko, þetta var á 25. Mínútu og það fer hann bara í bara grjótara tæklingu og þetta átti alltaf að vera rauða og síðan sko talandi línutans hann braut svo oft á sér í leiknum og það var allt gul spjald sem hann að gera ég held að það vera bara svona 5-6 sinum það sem var bara svona augljóst gult
Og hann fekk bara endalösa líf
sjensan, já,
endalösa
já, og bara þú veist og kláraði leikið bara með gula og,
En ótrúlega skemmtilegu leikmaður Gambíumaðurinn þó þann hafi kannski átt að fara í skammakrókin
Já, mjög flottu leikmaður Mjög flottu leikmaður
Milos Kerkas ungarinn snjalli jafnaði leikinn fyrir Liverpool eftir skelfileg mistök hjá Lewis Dunk
Já, rosalegt, hann bara hann
ætlar að vera voða svalur, sá bara ekki það af Kerkes var hann að vera
Nei, en hann náttúrulega sér ekki svona langt niður og hann bara vippa boltuna aftur að bak svona hefði verið svalt skilur hann bara vippa hann blint eiginlega aftur
að bak Já, hann ætlaði að vera ótrúlega töffari en varð algjör
En pældi hvað þetta segir sem þú Liverpool-lið Kerkes bara fremsti maður
Já Hann oft mjög háttu upp
á vellinu. Sama, þú veist, hann
þarna Já, hann var þarna, hann var mjög alltaf
þarna, Ekki tíkinu til að fara hann út að þannig bara meittur Náði litlum átta mínútum
Já, er það alvarlega meislið hvernig?
Ég veit það ekki, það, já, ég hef heyrt það að jafnvel þetta sé bara tíðanblið
Er það?
Já
Er þið svakalegt maður, áfall ha.
Já
Maður er ekki heyrt ennþá Herðu, hérna Gunni Brighton held áfram og í síðara hálfleiknum var það Danny Welbeck aftur þetta var skemmtilegt mark
já, þetta
og gerði þetta vel þetta Jack
bara ekta framhýra mark hann var bara hann að hjá bara vítateknum marklínurinn meina ég og var bara þarna
bara
og fekk bara boltan í sig bara fekk boltan til sín og bara skoraði
vel gert hjá Hinselwood, hvernig hann lagði hann hann fyrir og fjastöngir, erfitt að ná valdi á honum boltanum hann það var hörkubolti hann á fjastöngina og og erfitt hann á valdi á honum, en hann gerði þetta vel og Welbeck átti ekki í vandræðum með að klára það
Nei, og sko og líka bara, þú veist, þetta expected goals, það er 2,3 versus 1,0 þú veist, þetta, og leikur fyrir 2,1, þannig að bara fóru sem nótt að fara og...
Nákvæmlega 2,3 í XG hörku XG
Þeir eru með sjö skot á markramann og hérna þetta var bara og þú veist líka, þú veist, þeir eru með 47% versus 53% þú veist, Liverpool alltaf með miklu, miklu meira possession þannig er þetta bara jafnbræði
Akkurat, Danny Welbeck maður þessa leiks
já, bara by far
2-1 og það var innilegu fögnuður sem hann braust út hann á Amex hvað er eiginlega að gerast hjá Liverpool eða hvað er ekki að gerast
sko, ég er búin að segja bara þú veist, þetta er óstór biti fyrir slott og ég held að hérna, hann sé algjör búin að missa klefan og það bara sést á leikmönnum og hérna bara þú veist, hann er að ganga, þú veist hann lætur liðið spila miklu hægar heldur Klopp gerði og til miklu meira svona possession, þetta er miklu meira reglur held ég og hérna þetta er bara ekki, þú veist
skemmtanagildi
skemmtanagildi bara þú veist, og þegar komin allt henni með hérna eins og Van Dijk sem var náttúrulega bara eitt besti hásett hérna bara í heimi og hann er ekki, það er ekki bara skugginn á sjálfum sér
Akkurat.
Holland, nei hérna Sala sem var bara besti miðjumaður í heimi eða besti leikmaður í heimi fyrra bara þú veist
hann er bara annir tíndur
ég veit ekki kæmist í lítsleikur
akkurat Arneslótt, það náttúrulega búið að ákveða ártaka hans eða ekki kunni Er ekki Sabi Alonso að fara að taka þetta í sumar? Arneslótt fær að klára tímabili En bara Liverpool vegna þá, ég veit að þú vonað það ekki kunnar
Ég vonað það versta bara
Já, en Liverpool það bara er alveg líkur á því að þeir ná ekki inn í meistaradeildina Þannig að þetta verður gríðaleg barátt á ummynda fjórða og fymta sæti
Já, ég meina þú sér það að United er að gera játtefli við Brighton Nei, við Bormuð minna ég og Liverpool Chelsea og Aston Villa öll að hérna, nei Aston Villa náttúrulega vinnur sinni en Newcastle þetta allir liðin sem hérna já, er hann alveg töpuðu allir bara.
Já, töpuðu all. Og hérna
þannig að þetta hérna eftir að hyggja þá var það bara mjög sterkt stig hjá United.
Já, algjörlega. Færum okkur í kotið kunni það sem að Fulham tók á móti Burnley og hérna það var nú eitt svona eitt möguleiki og fyrirlega pikki hjá mér, það var hann Harry Wilson og þú varst með hann sem kaftinn á samt mörgum öðrum og átjástig og hérna en Burnley komst yfir í þessum leik það sem að Sian Fleming skoraði hann gott mark og hérna en
hann þeim, svona ljóstýran í þessu Burnley liði
já, sko. Hann búin að segjur sko búin að vera segjur, hann að ná fantasy stigum sko og hérna en þeir voru ekki lengi að jafna hann að Josh King, ungi strákurinn 18-19 ára hann hjá Fulham og hann er með, hérna, fær mikið traust hjá Marco Silva og mér er það skemmtilegt og þeir, Harry Wilson, hann náttúrulega kom hver annars kom Fulham yfir í 2-1 og bara á sínum á vinstri fóti fær að keira inn
og Joshua King að leggur á hann, þannig að hann er bæðið með hann að Marco stóð þetta í
algjörlega, vel gert og hérna, svo var það alveg í blá lokin hann þegar að það var broti á Mexikónum snjalla Raúl Jiménez
já, hann byrjaði á bekknum, kemur inn á fyrir Rodrigo Muniz bara á 8. annari
hann er aðeins eitthvað að stokku upp og hefa Muniz að byrja núna Marco Silva, en hérna einn örgasta vítaskytta ásamt Bruno Fernandes í heiminum í dag mun vera væntanlega Raúl Jiménez Gunni, og hann gerði þetta vel og bara hann er ískaldur hann á punktinum í þessum aðhlöpum sínum
já, hann er flottur sko
já, og þeir kláruðu þetta 3-1
og Burnley, þetta er ekki
þú veist, nei, þeir eru bara farnir niður bara fara. Já, þeir eru bara að fara niður og maður þessa leiks og Josh King þrjú búnstig
og pældi því, ég held að Úlfanir séu jöfnilega bara að fara að taka fram úr þeim sko.
Já, það gæti verið
það var bara sturla sko.
Já,
en þeir eru alveg að fallin mér því
já, það gæti bara vel verið sko. Það gæti vel verið Herru, Gunni, Tia Sport Travel þeir eru náttúrulega sko, ekki bara í tónleikaferðum og með fótboltaferðir í samstarfi premjaferðir, þá eru þeir náttúrulega með veist, úrval golfferða eins og við töluðum í síðasta þetta og ætlum að tala aftur núna já. Því að sko, þessa golfferðir í haust eru rosalegar hjá þeim, það eru mikið úrval
og tekur sumar hérna heima þannig að þú getur hérna að leiki allan sólarhengi
já, framlengd
já, síðan leikið og byrjaði myrkra
já, framlengur
bint í haustið
já, og hérna, ég er með hérna fyrir framhengunni Infinitum Golf sko, þetta er eitt besti golföllur Spánar þetta eru 45 holur þetta eru þrír vellir hann er af golf goðsögninni Greg Norman manstu hver Greg Norman er, Gunni?
Bara svona
hvíti hákallinn, þetta var uppbóðis kylfingur minn
já, alltaf því að krakki þú ert náttúrulega golvarunördin sko. Ég er alltaf að bara þú veist segi bara já og kinka kolli og treysti að þú veitir hvað er að tala
já, þetta er geggja svæði þetta svæði er við bæinn Salú sem er í sko, klukkustunda fjalla frá Barcelona
já.
Þetta eru geggjaði velli farið inn á tiasport.is kæri hlustandi eða þú ert golvari eins og ég Gunni, ég var eftir að smita Gunni á þessu
Heru, þú ert ekki búin að koma með mér í sjósuta þá getur glint
ja, Gunni er samt ekki orðið nógu gamalt til að byrja í golf þú getur líka alltaf hendi þetta spjald það er engin og gamalt til að byrja í golfi þetta er geggjað farin á tiasport.is kæri hlustandi herðu Gunni, förum á Hildikisson, upp á alls öllin þinn Gunni þar fór fyrirlega minn illa maður
stektasta fyrirlega pikk sögun
já, ég held að frikki vinur minn hann hlægi út árið að þessari ákvörðu minni, hann er harður Everton
já,
en hérna, herðu Chelsea, þeir sóttu heldur betur ekki gull í greipar Everton hann á Hildikisson því að hérna, þeir voru bara og eru búin að vera skelfilegir Chelsea liðið
Já, þeir eru bara ekki búin að vinna leik síðan að koma og þú veist, þeir eru bara fjórið tapleikurinn í röð.
Já, en það er náttúrulega, meðum ekki taka neitt að Everton liðinu, þeir voru góðir í þessum leik.
Þeir eru bara mjög góðir.
Og besti leikurinn hjá Beto, hann fekk traustið hana frammi og þetta er bara besti leikurinn hans á tímabilinu, by far.
Já, og klálega og líka bara James Garner, stjórnar miðjunni hjá þeim.
Já, hann með stóðsöndingu
og hann var bara geggjar og hann, það bara, þú veist, þetta og þetta er þessi lýs held bara veist, og hérna og náttúrulega með hann hérna David Moyes sér þjálfara hann bara, þú veist, þetta er bara svona gamaldags ennst lið
já. Bara vinnur grunnvinnuna já. Vinnur bara vinnuna sem þú átt að vinna þá verður þetta í lagi
og það er svona hafa aldrei farið
já,
þú veist það í alveg, þetta er bara leið þá hún kom aftur þangað það er bara small allt
það er svona gæi, svona frábært dæmi gæja sem þekkir innviðina gríðarlega vel
já,
þekkir bara, hvernig klúburinn virkar og mér finnst það að vera svona ótrúlega svipað með hvað að gerast hjá þínum mönnum Manchester United þessa dagana það er Michael Carrick tekin inn sem að þekkir innviðina
já.
Það skipti gríðarlega miklu máli
Já, bara skipti máli að það skipti bara máli að leikmenn líka við stjóra
Já, algjörlega, Beto opnaði hennan leik með frábæru marki hann slúttar rosalega vel hann Robert Sanchez kemur út í útlaupi það var mjög gott slúttarni á Beto og hann bætir svo hérna öðru marki við í síðari hálfleiknum
Það var nú Sanchez vondakallinn sko það var bara skrýt
ég vona bara að missa ekki sæti já, ég er með hann í fantasíinu það er hættulegt sko
Líja Rósin er náttúrulega búin að segja að gefa það bara út að hann sé ekki með aðal markverð
Nei.
Og það er líka bara þú veist
Þannig að Jörgensen geti aftur komið inn
Já, en ég held að sé bara þú veist þú þarft að gefa útskilur það þarf að vera veist, aðal markvörður ég held að sé að gefa bara svo misvísandi skilabúðin í klubbin veist, að búa bara til hérna moral
já, fyrir mér veit hann bara ekkert hvað hann að gera
nei, ég held að veit ekkert sko, og bara hríkalur í viðtölum og bara, já, þetta bara ekki
honum finnst hann vera rosa kúl og svalur
já.
Hann hefur bara null reynslu
Já,
og mér fannst þetta ótrúleg ákvarðan að taka að taka þennan strákin þennan mann, Liam Rosinior í þennan sko, stærðar gráða sko, félag, þessa svo, stærðar gráðu
þannig var svipið um aldri og hérna, þjálfari Brighton og hann er töfari
þar er, þú veist, formúlan að virka
allt, já, líka allt annar klúpur og allt annar stærð þetta er bara, þú veist, og þú kemur hana, og þú ert ekki búin að vinna neitt, þú ert ekki búin að gera neitt þú ert ungur, kilur og þú ert með stórt lið bara fullt af stórstjörnum bara, þú veist, og allt landsliðsmenn hvernig ætlar að vinna traust þeirra hvernig ætlar að þú byrjar bara að segja, ég er ekki minn aðal markmann og þú ert með hérna
og það lítur að vera komin bara gríðarlega pressa á hann hvernig þeim er sópað út úr meistaradeildinni á PSG
Já.
Það er ekki bara því að þeim hafi verið sópað út heldur hvernig þeim var sópað út
já.
Það var sko þessi Jörgensen skita hana veist, þeir voru flottir nefnilega 70 mínútur í fyrirleiknum á móti PSG en svo bara fer allt í skrúuna við þessi markvara mistökana hjá Jörgensen og svo kemur þetta núna hjá Sanchez aftur núna í þessari umferð
þeir eru með rosalega enna bara miðju þeir eru með geggjaði miðju þeir eru með sturla framherja
Casito, Enzo, Fernandes
já, Romeo og síðan Cole Palmer,
Palmerin
Petro Neto sem búin að en síðan ef við fyrir með vörnina þú veist Kukurei,
hann er komin aftur inn
hann er gekkja síðan eftir með hann Hato
sem er ekki góð
nei, alls ekki, Fofana sem keftur 70 miljonir
hann er ekki búin að standa undir vermið hann
bara langt frá því
hann er ágætis varnamaður en ekkit meir en það
og Gusto sem er bara eitthvað wildcard sem bara eitthvað bull
hann er svo on and off, hann er svo óstöður
já Akkurat. Og þetta eru ógætla unglið og þeir eru alltaf veist, bara gulu spildin og rauðu spildin í höfum og þetta er bara þetta er ekki að ganga upp
Akkurat. En svo er bara ef að Rhys James hann verður að vera heill sko, þá er hann rosalegur, hann er unita leikmanni, Rhys James
en sem getur fyrir náttúrulega þá kefti þeir hérna frá United Garnaccio og hann er náttúrulega límið í þessu lið og svona vitið gott á okkur Chelsea
en hérna ég meina Garnaccio þú veist, hann er náttúrulega bara veist, hann er náttúrulega bara skemmtur í haustu
lausgrúa
já, það er lausgrúa, já, kannski að það er svo stór fulling hjá mér og dónaleg
en sko málið það bara sturlaður, sko þráttir að hann sturlaður hérna leikmaður og hann er virkilega góður, teknískur
mikla hæfileika,
en ég held að sé aldrei að fara að vera hennar dúrðum
en þetta ego, ég held að sé með bara aðeins og háleitar hugmyndir og sjálfan sig þriðja markið í þessum leikunni Ylvan Endai, hann myndi á sig og þetta var mjög falleg afgreiðsla
3-0
og, hérna, og innilega til hamingju með þennan sigur stundsmenn Everton á Íslandi og þótt víðar væri leitað þetta var góður sigur
Gunni. Góður sigur og Jordan Pickford með nokkur
það var rosaleg varsla
að það
þegar Enzo varði hérna frá Enzo Fernandes, það var rosaleg
en líka, en pældi, bara fara þessi vörnina, þú veist, ég las vörnina í það fyrir með vörnina í það Jacob Bryan, risastór flottur,
þú veist, með Sterkur.
James Karkowski, þú veist, risastór flottur, þú veist, hérna Michael Keane, og Mikolenko
og svo ertu með grjótarðan úkraínumann í vinstri bakgrunni í Mikolenko þetta er gekkja þetta er gólína
grjótörð þú veist ég ertu með peikkortarna sem að þú veist er bara með betri markurum í heim í dag
já, ef að David Moyes næra einhverjum, þú veist, tveimur, þremur svona pústlum inn á miðsvæðið og kannski fjórða í framlínuna eitthvað svona alvöru strækar þá held ég að þetta lið gæti orðið alveg feikilega sterkt.
Þeir eru bara sko þeir eru nefnilega bara, ef við fyrir með aðeins í hérna bara Premier League kíkjum hérna í sætin þeir eru í dag í áttundu sæti og þeir eru þrem stigum frá Liverpool sem eru í fimmta sæti.
Það er svakalegt. Þeir eru þremu stigum frá meistaradeildar sæti.
Já.
Takk fyrir það.
Og það gæði, og þú veist, það stóra líkurinn á Evrópusæti og það alveg bara líkurinn á
þeir eru stuði
en það virðist engin vilja ná í þessi sæti með að við hvað er að gera
já, nákvæmlega Gunni, maðurleiksins Beto bara algjörlega hendstán Leeds tók á móti Brentford í kvöldleik á laugardagskvöldið og hérna það var ekki mikið að frétta í þessum leik þetta var 0-0, þetta var svona svolítið lokaða leikur og hérna kannski stóru tíðindin þegar Kóa minn Keller lagðist þarna í grasið í grænu gammu síðanum sínu, það ekkert sem pyrraði mig meira kannski yfir helgina heldur en þegar ég sá Keller mæta hann í grænu gammu síðanum Hákon Raff Valdimarsson, hann tók skokkið þarna, fór að hitta hann vissi allan tíman hann væri ekki að koma inn á þetta var taktíst
Sko, eina góðuna leik var það að Dango og Tara, hann byrjaði á bekknum og það er svo margi með hann og það er svona ilja mér við hjartalæðin en ekki annars hef ég voða lítið með leik að segja sko.
Já, það er svolítið ónæs að býja hérna
mjög mikið þá sko, Brentford átti svo ótrúlega gott hérna program, þannig það fór allir og keftu bæði Dango og Tara og Kevin Shati og Tiago
Já, akkurat
Og Keller
0-0, en hvernig heldur ég að fengi 6 stig fyrir kunni jú, það var James Justin í lítsvörðinni, 6 stig um helgina og þau verða ekki tekin á mér
ég fekk náttúrulega bara ekki neitt fyrir Guðmundsson þegar hafa mig raut heimski þykistin íslendingurinn
já, hann var í leikbanni
já,
hérna herðu, maður leiksins, Jaka Biol getur við verið sammála því eða góðum keller eða komið minn keller ég voru að berjast um þetta
ég ætla bara að segja nóg komið
herri, færum okkur yfir á sunnudaginn Gunni, það sem að sko, derbileikjana fyrir allavega stuðnismenn þessara liða Newcastle og Sunderland þegar þau mættust á St. James's Park í Newcastle, það var herrið Gunni, það var hópferð það var hérna, hópferð Newcastle klúbsins á Íslandi þeir fóruð þarna á þennan leik og hérna En hérna þurfti að lúta í gras á móti erki fjandunum í Sunderland en því líka stemningi með að sá hérna
Ríls
fyrir, og Story hjá þeim sko.
Já, byrjaði vel fyrir Newcastle og hérna,
Já, Anthony Gordon,
já.
opnaði reikningin
Já, ekki, já opnaði markareikningin þessu leik en hann búinn að vera yfir með kóla núna síðustu leik
já.
Hann byrjaði nokki vel, en hann búinn að vera mjög flottur
Hann fekk 10 stig
Já, og er bara þeirra vítaskytta nummer 1 og bara þeirra maður
hefði Já, þetta var gott hérna já, ég rak augun í einhverja fantasíspilara sem að í deildin okkar í hugabórabolta deildin okkar sem að tóku Gordon inn
Já, það voru mjög margir þegar mest kefti leikmaður fyrir þetta
fyrir þessa umferð
já,
stert Herðu, en Talby, hann jafnaði þarna í síðara álugnum fyrir Sunderland og hérna Og það var uppi fótur og fýt og mikil spenna og hiti og hérna en á 8000, neða bara 9000 mínútugunni þegar að Brian Brobby skorar sigur Mark Sunderland í þessum leik og rífur sig úr á ofan hérna og hérna menn verða menn svona bara því að vera að lyfta lóðungunar þetta var rosalegt, það var bara svo höllt
hann er að geta fótbolta
í morgum
já, já, já,
það bara nákvæmlega þannig
það bara heila
já,
það ekki lofti til út
eða neitt alvöru tímabil líka sem að Brobbi að eiga
já, hann er búin að vera flottur
já, hann byrjaði ekki þetta tímabil frammi hjá Sunderland minni mig og hérna hann komið rosalega sterkur inn og gríðalegu líkastyrkur
þetta bara munurinn þegar Grant Saka í liðinu og þannig ekki
já og þeir vinna hann að leikunni 1-2 Sunderland og hérna erum við montréttin hann þangað til að liðin mætast næst
já, já og líka bara komur sér þannig fyrir í deildinni að þú veist þeir eru ekki að fara þetta niður og þeir eru ekki að fara sækja neitt bara þeir eru góðir hérna bara í miðunni
en hvað eru Gunni en hvað eru Newcastle langt frá þessum hérna frá þessu fimmta sæti þú talaðir Everton væri
Sunderland stiginn frú hann sko þannig að já. Þeir eru núna í 12. sæti með 42 stig sem því það að þeir eru frá, í fimmta sæti það eru hérna
Það er
sjö stig
Það er ekki nema sjö stig samt
Nei, en það er samt sem mörg
En sjönt sjö stig er ekki mikið En jú en, hérna,
Það er komast 1, 2, 3, 4, 5, 6 hlið á milli
já, Og Newcastle, hvað er stigi minna en Sunderland Sunderland fór uppferði Newcastle
Já,
þetta er stórt og stórt Það eru Brian Brobby, maður leiksins
Já
Það er ekki bara
jú.
Já, þrjú bónustig Færum okkur á Villa Park í Birmingham Gunni, það sem Aston Villa tók á móti vestan búin að vera í gýr eru búin að ná í stig í svona undanförnum leikjum og hérna þessi fallbarota hún verður svakaleg en hérna Aston Villa komst yfir í þessum leik með marki frá John McGinn eftir stóðsningu frá þínum gamla Jadon Sancho lagði hann hana til hliðar og þetta var eitthvað, þetta var 14. markið hjá Aston Villa utan að velli og þetta var þeir eru búin að skora flest mörk utan að velli í deildinni í vetur og hérna virkilega vel gert hjá þeim þeir eru nefnilega búin að vera í frjálsu fallikunni Aston Villa og hérna og þetta var mjög kerkomið að þeir skoruðu þarna ákomust yfir
Já, það voru annar sigur þeir eru núna í röð
Já, þeir eru náttúrulega kláruðu þennan leik og hérna hann bætti við öðru marki þarna í síðara hálfleiknum hann Ollie Watkins eftir voru ekki, þetta voru hann átti að gera betur hann Hermansen í markinu hann til hliðar og hann stökka á boltan Watkins
og Morgan Rodgers hérna
fær skráðastóðsingu ég fekk 6 punta fyrir hann loksins koma með
eitthvað
ískaldur sko
hann er að gefa hérna þessum bara haldi hann bara fyrst tvö stig bara
ískaldur, gjössanlega bara en hérna Ollie Watkins var maður þessa leiks 2-0 sigur Villa en ég held að núna og sé ekki þetta baki dottinn sko í fallbartunni ég held að þeir komi bara sterkir inn í næsta leik og bara áfram gakk sko að bara fara í næsta leik að því er ekki bara þessi leikur, hann er bara settur í baksinni speilin, það er bara þannig herðu Og það kannski, hérna, núna erum við komnir að Tottenham Hotspur Stadium Það sem að Tottenham Hotspur sem að voru búin að vinna góðan sigur í meistaradeildinni hérna á Atlético Madrid hérna gerðu það vel en,
og þetta var svona þetta var
við tók svona, á móti í Nottingham Forest
Já, þetta var svona móralskur sko, sigur að því að þeir náttúrulega átt allt þannig séð ekki sjens sko en unnu leikinn og leikurinn þar á undan var líka flottur hjá þeim
Já, jafntefla móti Liverpool og Anfield
Já, og mér fannst þeir betri í þeim leik
Já, maður held svona að þeir var að fara að byggja ofan á þetta
Já, og síðan sko í fyrirháleik
Já, voru þeir að fá alveg færi
ákefð, en bara fá hana mark bara rétt fyrir hálfleik
Já, Igor Jesus eftir fyrirgjöf frá Neko Williams, eða hotspinnu og hérna góðu skalli hjá Igor Jesus og þá er eins og bara allt fari bara hrínur bara.
Allt loft
bara eins, og, farið, já. Bara eins og spilaborg bara og hérna
Þetta er rosaldið að sjá þetta, þeir átti ekki
og Forrest bara líka einhvern veginn byrjuði bara að hamra játnið bara á meðan var heitt og Morgan Gibbs White er aðlitt hann í vítutæk Tottenham og 0-2 staðan þarna erum við komin í síðarhálfleikinn og hérna og Tottenham einhvern veginn aldrei einhvern veginn líklega til að koma tilbaka og algjörlega fókaldir
Sko, ég bara búin að segja, sko, ég hafði litt að trúa þeir myndi detta niður, sko, en núna það bara þannig að Vestam stigi og eftir þeim og mér finnst bara að vera betri gangur í Vestam
Já,
og ég held ég að Vestam bara þannig, þú veist, þeir mig alveg tapa leik og þeir geta komið tilbaka
Já.
Ég held að bara Tottenham geta ekki komið tilbaka
Nei
ég sé það ekki lengur
Ég held að sé algjörlega nöðsynlegt fyrir það og að reka Igor Tudor og bara koma honum bara í burtu núna bara, en þetta mjög slæm tímasetning sko. Já, ég ætla að koma inn á tímasetninguna hversu slæm hún bara þegar hún búin að klára hérna síðasta markið því að Taivu Avoni, hann lokaði bara
já.
Hann neldi síðasta kall, hérna, naglan segi ég í kistuna, hann að hjá Spurs
já.
Og hérna innsiklaði 0-3 sigur Nottingham Forest og náttúrulega rísa stig í fallbartinu þetta var 60 leikur
kom. Já, já
og risa stig fyrir Forrest að koma stanna
fyrir
Tottenham
tvö stig komin yfir
já, já, tveimur stigum yfir Tottenham og hérna og Vestam aðeins einu stigi og eftir Tottenham
já.
Og hérna maður þessa leik sem var ekki Neko Williams
jú, jú.
Tvæ stóðsendingar og reynd lag já, Gunni já, bara svakalegt sko og hérna, það er líka eins og í næstu umferð hvernig mjög aðeins að kíkja ja, við förum, ja, förum yfir þá eftir förum bara í topp 3 núna hvernig, hvernig hérna hver í þriða sætti á þér topp 3
herðu, betur við, kíkjum á það hérna við þetta herðu, í þriða sætti þar er, nei, ég ætla í öðru sæti
Já, öðru sæti
Já
Það eru uppstokkun
Já, ég veit að þú ert ekki ánægði með þetta hjá mér Það er Welbeck í öðru
Ég ætla ekki að hafa skoðun
Jú, þú ert með þetta
Nei, Danny Welbeck í öðru, við erum sammála það
Já,
við erum sammála, ég sammála því
Og ástæð fyrir að Beto, hann líka með tömur, sko já. En hann á
Topsætið
Hann á topsætið, hann já. Líka með, sko, hann með sendingu Hann stóðsendingu á Býr til þriðja marki og var bara var flottur í svo leik Það láta það eru leikja
Já Þú ætla að láta það eru leikja
Þetta er top 3 kemur
Já, þetta er geimt en ekki glimt
Top 3
Ég með þriðasætt er í minn Eko Williams Tvæ stóðsendingar hreint lag á Tottenham Hotspur Stadium Ég með Danny Welbeck öðru og sammála því
Já
Og ég sammála með Beto
Já
Með Brasilíumann
Neko Williams sko Hann hefði fengið þriðja sætti hjá mér já. En þú veist, hann var bara að sparki kettling
já. Það, já
Ég gef ekki
Það er ljótt, við vitum það,
Þrífættan kettling
En núna eru við komin í rauðarspjöld Og Þú, hérna
Ég skal bara
byrja
Ég skal bara byrja Jakoba myndi hjá Breton
Já Jakoba myndi já,
Hann fær rauðarspjöldi að því að dómarin gaf hann ekki rauðarspjöldi
okay.
Hann átti að fá rauðarspjöldi á 2005 myndu
Já
hann átti að fá rauðarspjaldið á 30. myndu hann átti að fá rauðarspjaldið á 39. myndu hann átti að fá rauðarspjaldið á 57. hann átti að fá rauðarspjaldið á 67. hann átti að fá rauðarspjaldið á 78.
hann hekk inn í þessu
hann hekk inn í
og þá voru fleiri
já. Síðan í þriðjarsæti
í þriðjarsæti
fyrir ég svona stökk sko. Þar eru bara nokkur rauð líka því ég vildi ekki seta hennar Þannig að
Topplistin sem er orðin lowlistin
Já, þannig að ég hendi sko bara dómarar Englands
Já
Þeir bara fá rauðarspjaldið hjá mér
Já, að gremja út í föstaskvöldið
Nei, þetta er bara þetta er svo margt, þetta er ekki út á júnileginu, þetta var bara þeir eru malt niður, þeir fá var til að hjálpa sér og ég hef aldrei sé mikið að mistökum eftir að var kom Þetta, maður er aldrei, bara þetta er bara þvílindur rugl Tottenham bara grey klúbrun, hafa fyrir rauðarspjaldi hjá mig líka þetta er bara er ég orðlaus
þetta er skelfulegt
og síðan þjálfari Chelsea
Liam Rosin
bara bindur eitt
þetta er bara galið algjörlega galið
og ég þarf bara, þú veist, ég geti skrifa bókum bara restinu rauðarspjaldi, þú veist, ég ætla að stoppa hérna bara, bara fullt af rauðum Já.
ég líka með í rauðarspjaldinu með Liam Rosinjór ég bara algjörlega sammálaði þarna þú rakst endan hútin á þetta mjög vel
já.
Og allir að hann er algjörsanlega fókeldur og hérna bara losa ykkur við þann mann sem fyrst og ég sko held að ástæðan fyrir að Igor Tudor, ég veit ekki en það væri þessna að það væri slæm tímasetninga að reka núna því Karl Greyið, hann náttúrulega misti föður sinn og þurfti að fara fljúga strax bara eftir leik og skipa einhverjum viðtölum og eitthvað og hérna og bara bara það hérna þetta var vondu tími en þeir verða að láta hann fara það bara klart mál og hver á lausu og sama allardæs að koma hann inn
liggur,
sami sopi
nei, nú ætlum ég að stoppa, ég ætlum ekki að segja þetta
Já, já, ekki segja þetta já, ég sá það allt í einu og þú átta er á því að henda það ekki og passa það ekki inn í einu
Vá
Kunni Já, gott maður Herðu, við erum konir í þetta hérna Hér er fíblu umferðarnar er ekki neitt því að það voru hvað það voru alltaf mörg
já,
það voru alltaf bara, mörg um að móða
Býtu, jú Hann fer í rauðaspjaldið hjá mér Bara öll hirð fíblin hjá okkur fá bara rauðaspjaldið
Já, já
Það var svo margir með svo ógætla lélegt
Já
Að við hengum bara valkvíða
Já
Og bara þú veist Þið bara fá rauðaspjaldið
Já, þið verið að hísi upp um ykkur já,
Þeir eru líka þriðasætti hjá mér
Já, þetta spurning um að halda út úst, Já, að vera já, með eitthvað úthald og sýna ykkur á svona elju Þrautsi
Það leiðilt er að gefa rauðspjald sko fyrir menn sem er ekki búin að vera þú veist að ráða leiðinu sínu síðustu vikunar
Það er ekkit gaman
Nei.
Að vera í þessum leik í ykkur hálkáki
Nei, það er bara svo að vinna þú veist tóttina Þetta bara, þú bara sparki í þrífæta kettl
Bara í ykkur hálkáki
Við erum ekki vondir Já, þú veist þannig séð
Þannig séð Herru, við erum kóngur umferðarnar Kóngur umferðarnar fyrir Gameweek 31 er Diddi Vító Þórsson
Já
Og hann í sæti 386 í hugabrabolta sem besta, skemmtilegasta og langfallegasta deild í heiminum.
Hann ætti eiginlega
að fóða
rauðarspjaldi líka.
Af hverju, Gunnar?
Ha?
Af hverju?
Að þið er með villandi nafn á liðinu sinni.
Já, ok.
FC Blank.
FC Blank.
Já.
Já,
hann blankaði ekki.
Hann blankaði ekki.
Nei.
Nei. Eins og þar.
Þegar hendur hún í rauða bara
Nei,
okay,
sjálfsög ekki Það sjálfsög ekki, hvað með mörgstíkunni?
Það 92 kvikindi
Búm
Munar átta í 20 pundin
Það rosalegt í þessari umferð
Þessari umferð
Það það grínast
En pældi þessu
Hvernig fer hann aðeins?
Sko, hann er hérna hann, Pældi, hann er Nóttíkum að fóruð, hann er bara með sels Hann er bara grjótarur Bara sels og útivelli
Geðu, hvað með mörgstík?
Það er sjö púntar þar
Já.
Hörðu hann veit þetta
já.
Hann tekur Nico Williams
hann gæti alveg verið að þetta sé bara harður forrest
grjótarður forrest maður
ég gæti trúa því
það er ekki sens að tóttirinn sem var að skora
já.
Hörðu, hann er bara með hérna 15 punkta fyrir hann
já, sturlað
já, hörðu, síðan kemur Van Dijk, það eru þrjir punktar hann er náttúrulega ekki skugginn að sjálfum sér Anderson hjá Fulham, það er hérna náttúrulega defensive contribution að fær fjögur stig fyrir hann þó miðjan, það er Gibbs White hann er bara grjótarri Nottingham Forest maður.
Já, hann er með þrjá forest
og bara átta stig fyrir hann Bruno Fernandes Kaftet 26 skuggiti Gordon Weiss 10 punkta þar og Wilson grjótarri miðja
vel gert
hörðu, síðan er að sóknarlíðan það er hérna ekki tíke spilar 8 mínútur og fæ stig Thiago 4 stig
Defkunstig eða þetta er geggjá
þetta er sturla það er það með defensive contribution
hvað er með?
15
wow fylik vinsla
ég hef aldrei séð þetta
geðvikt
framherri grjóta og bara, þú veist hann er framherrin
ákvörðu búin að vera frábæri vetur
já, mjög flottur, hörðu og Jimenez Rahul
já, fimm stig skur á víti
spilar 8 mínútur eins og ekki tíka
já
þannig að þetta er bara
92 stig
já.
Notaði hann eitthvað þetta, var hann eitthvað með eitthvað
hörðu bara 0 transfers
já,
bara slagur
já, og ekkit hann er ekkit að nota neitt
nei, bara slagur
já, geggjað maður
hörðu, sjáðu síðast síðast hlusta á þetta það hentan Jó Pedro
Já.
Tók inn Raúl
Já, hann grænti það Já. Eitt stig á mig
Kaftinu þinn
Eitt stig á mig
Kaftinu þinn Nei, ef þú hefði selt hann líka þá hefði grænt miklu meira þá hefði kaftinu eitthvað annað
Já, heru, þetta ekki, tímabilið ekki búið
Nei. Já,
En Diddi Vító Þórsson innilega til hammingi með þetta og þú hefur tryggt þér 2-10.000 króna gjafabref frá T-Sport Travel í síðumóla 25 hafðu sambandið okkur á síðunni höfubarabolta síðunni og við segjum hvernig við þú nálgast gjafabrefin og ekki bara það, þá ertu líka búin að tryggja að Duos og þú bara leysir Duosin út annarkvort í hafna fyrir því eða Mosu bara einnilega til hammingi með þetta nei, þetta nefnilega ekki flóki líkunni herðu, hérna Gunni næsta umferð það núna hérna sko Við ætlum að vera með auka þátt hérna Hugabarabolti verið með auka þátt hérna í lok mánaðar 31. mars eða 1. apríl og það er þá ekki aprílgap þá er þá ekki aprílgap en hérna þá ætlum við bara svona aðeins að fara yfir svið hérna næsta umferðgunni 10. apríl
Já, það er langt í þetta
Já, það er langt í þetta og sko það er margir fantaðispilarar eru að fara jafnvel að fara að valkarta núna
já,
sem að eiga valkartið eftir
ég bara að fara að byndi villikortið sko
já, í 32 já. Og segðu nú hlustendökunni af hverju þú ert að fara að valkarta núna í 32
herðu, af því að í 33 sem sagt hérna double round sem því það að ég má ekki nota tvö vopni einu þannig ef ég tek valkartið núna í þessar umferð þá get ég búið til þeir fullkoma benspúst
algjörlega
Þannig ég get reynt jafnvel að hafa bara 15 leikmenn sem spila tvöfald
Nákvæmlega
Því 30 leikmenn
Já, það styrlað Það nefnilega algjörlega styrlað og það það sem að fantasínu öldarnir eins og Gunni
Pældi því
Er að hugsa
Og ef ég myndi fá eitt og hálfstig fyrir hvert leikmann í næstu umferð þá var ég að fá jafnmörg stig og ég fekk núna
Já ég, já, ég hérna er með líka svona skemmtilegt lið Gunni, ég bara ég alveg það komið tíma og ég hitt á fyrirlegan Gunni það komið tíma á það Ei, veistu hvað, ég búin að sjá
þú tókst
já, býtu Gunni, en sástu Gunni sko, það sem að ég búin að sjá einna mest eftir
já.
Svona í vetur og þá ég aðalega tala bara kannski þetta ár eða eiginlega bara allt tímabilið ég segi það bara eiginlega allt tímabilið af hverju ósköpun er ég ekki búin að vera með David Raya bara í markinu bara frá því að tímabilið byrja
ég veit að, þetta styrla
ertu ekki að sjá eftir þessu líka sjálf
jú, bara búin að vera alltaf
bara reynt lag
þeir sem voru bara með þrjá Arsenal menn í vörninni þeir eru núna á top 100
já, það er bara þannig Það nákvæmlega þannig og David Raya búin að vera stórkostlegur í markinu ég hefna, mér langa svo sko já, tvær skiptingar fyrir 32 ég að spá í að rúlla
já
eða ég að taka eina og taka bara Raya inn strax ég samt veita ekki kunni mér langa samt að rúlla en Arsenal á heimaleik í já. 32 á móti Bormoth
já.
Og hérna En að því að mér langar eiginlega eiga þrjár skiptingar að því ég nefnilega búin að valkarta og þar leiðandi sko, en það eru yfirgnæfandi líkur á því kunni, ég með tvo Chelsea menn, Palmer og Sjá Petro, það eru yfirgnæfandi líkur á Chelsea vinni Portville þannig að hlustundu því heyri núna hvað er að segja, í byggarnum þannig að þá er Chelsea að fara að spila í double round og það er eiginlega bara 100% Chelsea alltaf að fara að vinna Portvale í FA byggarnum Manchester City er að fara að etja kappi við hverja er það Liverpool í byggarnum og ef að City vinnur Liverpool þá er City að fara líka í tvöfalda
Já, og öfugt
og öfugt Já. Ef að Liverpool slær City út úr þeirri elstu og virtustu kunni ekki einhverju plastollu þá er Liverpool að fara í tvöfalda og það eru hérna já, það er bara eiginlega nánast örugt að Arsenal sé að fara í tvöfalda Newcastle eru allir líkendum að fara í tvöfalda er það ekki?
Jú
já. Og þetta er mjög spennandi því að hérna, þetta verður rísa stór tvöfaldin fyrir Brighton liði líka að allir líkendum að fara í tvöfalda
ég er að sjá
skemmtilegt,
ég gæti verið með ágætis lið bara næst og sé bara menna, nei, ég veit ekki
já, ég nefnilega með fínt lið núna ég þess vegna ég að spája blanka og eiga þrjár skiptingar þannig að ég geti séð nákvæmlega hvaða lið er í tvöfaldri
já,
og set ég tvöfalda
þeir sem eiga skiptingu eftir og eiga ekki, hérna, ekki valkarti eftir að bara alls ekki gera skiptingu fyrir en allir bikarleikarnir búnir og það komið svo mynd á þetta sko.
Nákvæmlega, sammála því kunni í næstu umferð Chelsea Manchester City kunni
já.
Á brúnni Chelsea hafa nú verið svolítið bókileg fyrir City bara fyrir mína menn þannig að ég svona hafi yfir mögulega yfir einhverja að gleðjast
já, og líka bara
komandi, þarna, og komandi vikum
þannig líka komið góðu tími fyrir til að kaftinu að djá Petro því að City er ekki búin að vera nú góðu sko, baka til og þetta og það, ég sko lofaði því að það engin annar sem var að gera þetta
Gunni, ég komið með bandið núna þegar á hérna Bruno Fernandes ég bara nenni ekki ég bara nenni ekki að láta skilja mig gjössanlega eftir hvað ertu á heimsvísu Gunni? Förum bara í það þannig að hlustandur heyra það þá
Helvið.
Hvað ertu á heimsvísu?
Sko, áður ég segi það
Já, nei, ekkert áður
jó, neitt Jó, já, okay. Á, ég öll
þrjú Byrjar á að afsaka þig
Já,
þetta fíkalegt sko, já, öll
vopnum eftir Þannig að ég ætla ekki að enda þarna sko
Nei, ok
Ég er í sæti 426.585 Nei, okay. ég er ljúga, 588 Ég ætla að taka þrjú sæti þennan
Ok, Gunni, ég er overall ég fjall 46.000 sæti þess að fyrirlega skýtu þarna
Hvað er það mörg stig?
Ég er með 200 og ég er sæti 215.856 í heiminum var í 171.000
Hvað er það mörg stig fyrir
692? 49
Já, ég er með 48
já.
En paldi
Ég er bara í rauðum örfum Þú líka
Já, já, og average er 38
Já, við erum samt yfir
Já, já ég er 10 stegum yfir, þú 11 stegum Við erum bara í rauðum að Því að það er náttúrulega sko að þeir sem er í topp topp hálf miljón sko þeir eru allir miklu hærra sko
Já, þeir eru líka alltaf að hitta á réttu fyrirlega
Þeir eru heldur ekki að hérna kaftin að sjá Petru og úti vill ekki hvernig efitum
Stundum þarft að taka áhættur í lífinu Þú veist alveg hvernig þetta líf virkar kunni.
Já, já
En hérna, hvað ertu í hugabrúbolta? Í skemmtulegustu fantasídeildi heimi
Þar er ég í 23. sæti
Nei, þú ert að ljúga því Gunnar að því að ég er náttúrulega fyrir ofan þig og ég er í 124. deildinni Þetta er gríðalega sterk deild
Já, ok, þetta er ok, ég er kannski aðeins
Kottu með sætið, ekki ljúga
Ekki ljúga?
Nei, hættu þessu kunni
Ok, 198
198
Sér því það ég er vel fyrir ofan 2
Já, samt munar ekki það mörgum stegum
Nei, það munar 26 stegum á okkur, held ég
Já, ég er í sæti 124
Held ég, munar 26 stegum á okkur og það munar 200.000 sætum
Já
Sér því þetta er þetta bakki, það getur allt gerst
Já, sá sem er í efsta sæti í hugabrabolta núna er Halli pabbi Essa
Hvað er hann í heiminum?
Og Orri Fannar Þórisson Hann er með 1928 stig Hvað er ég með sko hann er með 160 meir en ég Ég er sætti 124 og hann í heiminum Þar er
Top 10
Þar er Orri, ég ætla að kíkja á þetta Þar er hann sko Hann er bara í grænum örfum út allt maður Hann er í heiminum Hvað er hann í heiminum? Sko á Íslandi Bittu Já, overall Er hann í 3496 í heiminum?
Já, það er stert held ég okkur
Það er stert maður Það er rosalega stert Það er ofbóðslega stert Á Íslandi Já, hann er bara meðal efstu liðum á Íslandi, hann er 16. sæti á Íslandi
Já.
En pældi ég hvað þessi 15 hana sæti sem eru fyrir ofan hann pældi ég hvað þessi fantasíspilar að fara á mis við það að vera ekki í deildin okkar
Já
Í deild sem að gefa vinninga eftir hverja einustu umferð
já.
Það er alveg magnað
En notabene, það er óseint að koma í deildin okkar
Já, það er allt og seint Það er allt og seint Já, en þeir vitið það bara að læri að reynslunni fyrir næsta tíma
Fari
byður
næsta tíma
Já, fari byður þeirna
Hérna gera slutinir
Algjörlega, nókvælega það bara svo liðs. Herru Gunni, hérna næsta umferð það hérna hún eins og ég segi, 10. apríl og það föstudagsleikur.
Já.
Og það rosalegur leikur því að Vestham geta sett Tottenham Hotspur
Já.
Í fallsæti föstudagskvöldið 10. apríl.
Já.
Þegar þeir taka á móti Úlfunum á heimavelli.
Já, en málið það
og ég held að það gerist.
Nei, sko
ég held að gerist.
Það stórleikur en sko Úlfarnir
verður góður í þeim leik Jarrod Bowen.
Já, já, en Úlfarnir ekki lengur þetta fallbyssu fóður
sem voru sko. Ég sammála.
Af því að þeir voru náttúrulega sko leiður mm-hmm. voru algjörlega dottnir niður.
Já.
Þá kom eitthvað svona swag yfir þá.
Já, ég sammála.
Eitthvað svona ró.
Ég sammála því. Og svo í hátíðinu laugardaginn 11. apríl þá Arsenal að já. Fara upp í 12. forystu á Manchester City.
Og taka stuttaspá.
Já, gera það. West Ham Wolves, þú byrjar Gunni.
Herðu 2-2.
Já, ég ætla að segja 3-1 fyrir Vestam, fyrir Hamrana. Arsenal Bormoð hátíðin og laugardaginn
2-2.
Gunni, Gunni.
Wow.
Þið bara komið brosnir eftir þessi, að sitja bara
vert ekki með þetta
bull.
Þetta við verum löng, við erum þegar búin að jafna okkur. Þetta bara þetta ekki málmur, þetta bara úr einhveru plasti.
Þú ert að gera 2-2
sem Já, já, ég verð með ég ætla að vera með herðu. Haltu þér nú Gunnar.
Já.
3-0, solid 3-0 Við höldum hreinu.
Það hafði ekki með það.
Já, já, takk. Brentford Everton.
Hörðu.
Já.
Hörðu, þetta er rosaldið. 1-1, ég sé bara jafntefli út um allt.
Já, ég ætla að segja að Everton vinnið hennar leik.
Já.
Það voru 1-2 fyrir Everton.
Já.
Þeir eru Moisaron. Burnley Brighton.
Hörðu, 1-3.
Já, ég ætla að vera með 0-3
Já.
Fyrir Brighton sammálaðarkunni. Liverpool Fulham 16-30 eftir allt og marga daga.
2-2.
Já, Liverpool vinnurinn að leik.
Já.
3-2 í alveg ótrúlega skemmtilega leik. Crystal Palace Newcastle sunnudagur. Þetta 12. apríl.
Hörðu, 1-3.
Þetta Championship Sunday á Masters.
Já,
þetta
er 1-3 bara.
Já, ég
Krista Pals er bara þeir eru alveg
þeir, Já, þeir eru fókaldir Ég ætla að segja 0-0 Nottingham Forest Aston Villa Þetta verður rosalegur leikur
Herðu.
Forest í fallbaratu og Aston Villa baratu mistara til að sæti
3-1
Fyrir Forest
Já,
já.
3-1
Já, ég ætla að vera með 2-2 þarna
Já
Sunderland Tottenham Hvernig verður þetta?
8-0
Söndiland ekki að fara að skora mörg á móti Tottenham.
Nei, segjum 1-0.
1-0 fyrir Söndiland, já, það alveg klassist.
Já.
Já, ég ætla að vera sammálaður.
Já.
Það fer 1-0 fyrir Söndiland. Chelsea, Manchester City, 15-30. Championship Sunday í Masters.
1-3.
Þetta var, ég ætla að spegla þetta, hvernig, 3-1 fyrir, já, 3-1 fyrir Chelsea, veist, hvað verður með þrennu? Hvað verður með þrennu?
Kaftinu þinn?
Nei,
Hver?
Cole Palmer
Já, þú ert með hann
Ég er líka með hann
Já.
Já.
Ég er ekki með hann, þú ert með hann
Já.
Þú kaftinu hann þá
Nei, ég þórið því ekki
Ha, það er ekki að skora þrænum
Já, ég ætla að hugla það samt sko. Ég ætla að hann að leggja
þetta í bæn Það er enginn að gera það en þú ætla að...
Ég ætla að leggja þetta Tekka þetta inn í hugljusluna
Já
Heru, og það er Monday Night leikur Það er Master United Leeds Þetta var rosalegu leikur
Herðu...
Það er alltaf stemning þarna Ég
ætla að segja að Sesko byrji, það fari 4-1 og Sesko verið með fyrstu þrennun sína
Já, þetta er góð spá
Takk,
Gunni.
Þetta er ekki spá
Já, þetta fer 1-2 fyrir Leeds Herri Gunni
Já
Takk fyrir í dag
Indistlegt
Já, við erum morgun átt
Yes sir